id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għall-14 il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nsellem lis-semmija kollha ta' Campus FM u nirringrazzjakom talli erġajtu naqattu magħna għal puntat oħra fis-sensiela il-politika fil-mużika. U lażilna din it-tema ċentrali għal programm tagħna, illum ma nistax ma nirreferix għal ġernal akademiku li joħroġ mill-Università ta' Michigan fl-Istati Uniti. U li huwa ddedikat kollu kemmu għall-interazzjoni bejn il-mużika u l-politika. Fil-fatt li sem ta' dan il-peer review journal elettroniku huwa proprju Music and Politics u kien ġie pubblikata għall-ewwel darba fl-2007. Joħroġ darbtejn fis-sena u minn dak li stajt nara jien waqt li kont qiegħed nagħmel riċerka għal din is-sensiela huwa journal ta' kwalità akademika għolja. U mfittex minn ħafna akademiċi, studenti u riċerkaturi. Fost it-temi ta' interess għal dan il-ġernel, insibu l-impatt tal-politika fuq il-mużiċisti, il-mużika bħala forma ta' diskors politiku, u wkoll l-influenzi tal-ideoloġija fuq l-istoriografija tal-mużika. Issa se nħalli f'idejn il-kollega tiegħi Simon Kirkop, is-segretarja tad-Dipartiment tal-Public Policy biex tgħidilkom ej x'għandkom tagħmlu biex taċċessaw dan il-ġernal intitolat Music and Politics.
Għal dawk minnkom li interessom li jsiru jafu aktar dwar dan il-ġernal u joqraw xi wħud mill-kitbiet ippubblikati, kull m'għandhom jagħmlu u jaċċessaw l-indirizz elettroniku tas-sit uffiċjali li huwa http://qod.lib.umich.edu/m/mp.
Simon, naħseb illi kun tajjeb jekk nerġgħu intennu dak l-indirizz ħalli min irid jieħu nota tiegħu ikollu ċans kollu.
Mela nirrepeti http://qod.lib.umich.edu/m/mp.
Intant, wara dika l-introduzzjoni, nistaw naddu biex inkomplu b'dan għall-14 il-programm ta' din is-sensiela li rridu ngħidu tant qed qajjem interest fost is-semmija ta' Campus FM u ta' dawk kollha li qegħdin jisimgħu recordings strimjati fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon. Illum il-ħarsa tagħna se tkun minn tagħna f'tagħna nistgħu ngħidu għax taħt l-arbil analitiku tagħna se jaqgħu id-diski Maltin partikolarment dawk li fil-lirika tagħhom għandhom ħsus politiċi.
F'Malta, bħal f'pajjiżi oħra, ila teżisti l-prattika li meta tkun risqa xi elezzjoni ġenerali, il-partiti politiċi jikkommissjunaw id-diska uffiċjali tagħhom bil-Malti biex tkun tista' tindaq waqt l-ittivitajiet tal-massa. Il-lirika ta' dawn id-diski tkun timxi pari passu mal-programm elettorali tal-partit u tkun strumentali biex is-slogan politiku jindara u jkun milquħ mill-elettorat. Se niftu l-programm tagħna llum billi nsemmgħu żewġ diski li kienu ġejjin mill-kampijiet opposti tal-politika f'pajjiżna. Fil-fatt, se noħdukom lura għall-bidu tas-sena 2004, meta f'Malta kienet qiegħda tirranka l-kampanja għar-referendum favur jew kontra s-ħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni politika kienet tabilħaq tbaqbaq u l-pajjiż kien reġa' sapruħu maqsum min-nofs. Kif jiġri kull darba li dan il-poplu kellu jagħmel pass importanti fl-istorja politika ta' ġensu. Min dak il-perjodu mqanqal fl-istorja riċenti ta' pajjiżna, se nsemmakom l-ewwel kanzunetta ngħidu Iva li tant għamlet suċċess u li baqa tindaq għal ħafna xhur. Din kienet id-diska uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista għar-referendum tal-Ewropa, blirika ta' Joe Kirkop u mużika ta' Philip Vella.
Banda l-oħra, issa li smajna ngħidu iva, il-Partit Laburista ta' dak iż-żmien kien kontra s-ħobbija tal-Unjoni Ewropea u bħala alternattiva il-partit kien poġġa mudell ieħor, dak li baqa' magħruf bħala Svizzera fil-Mediterran. Il-poplu ma ċċettax dan il-mudell, vota iva fil-referendum u mill-ewwel ta' Mejju 2004 Malta saret tifforma parti mill-Unjoni Ewropea. Imma matul il-kampanja referendarja, il-Partit Laburista ma naqqas li jniedi id-diska uffiċjali tiegħu, id-diska li propju għandna mħejja għal dan il-waqt.
xed li titla t-smel wid fuq li bled.
Fuq li rgula zar, perxu l-kenu s-sakra bot mill-led ta' bidit.
Issa ju li n-sen di zar, un s-sibtana joħro ċar. Bagna xin, laħja la zar, għalma t-illa uċin. Fi rajna t-mu, rajna t-ekku, bidejna kifis t-ekħandu jgħu. Bagna xin, laħja la zar, għalkul bil-tilla. Xiu l-tata, uri bifar, bix malta t-ibqa.
Si buta con die te duerme ta cante
na qual su sin na go de telet na sab ma gem badani
issa ju li li senti sa
Issa li smajna kemm ngħidu iva u kemm Svizzera fil-Mediterran eku tar-referendum ta' l-2004 dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, irridu inkomplu bil-programm tagħna llum u ngħiduha mill-ewwel illi l-partiti politiċi f'Malta mhumiex l-unika pampaluni tal-mużika politika f'pajjiżna. Fil-fatt ma nistgħux ma nagħmlux referenza diretta għal festival l-Anja tal-Poplu organizzat Milju Travel Circle, ġifieri l-YTC, u li minn sena għall-oħra jittella bl-iskop li jipromovi l-mużika Maltija. Il-maġġoranza l-kbira tad-diski li jikkompetu f'dan il-festival ikollhom lirika impenjata fl-oqsma soċjali, ambientali, kulturali u politiċi. F'kull festival annwali ikun hemm kanzunetti li jkunu jridu jwaslu messaġġ marbut ma' temi kontemporani u mhux l-ewwel darba li dawn għanqlu ċerti kontroversi fil-medja lokali.
F'dan l-istadju tal-programm se nsemmu waħda minn ruxmata ta' diski li produċċa dan il-festival matul is-snin. Dik li rebħet l-edizzjoni tal-1995 meta John Bundy kanta d-diska Pajjiż tal-Mickey Mouse.
Min qal li f'Malta m'hawnx muntanji Aslu wasla sal-widin Fost tajers friġis welf ħa ġoħra Taraw muntanji ta' terrapin Min qal li neqsim minn ħafna ħdura Ħarsu ħbib lejn xi tagħlim Għax hekk kif toqrob l-elezzjoni Toħroġ il-ħdura fajn il-Maltin Konna wadna nejxu Pajis tal-Mickey Mouse ħdej ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqgħu pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qalli m'għandniex proġett spazjali flok tlajn għall-qamar ġi hawnhekk, fil-ħofor li hawn fit-toroq tagħna trid tkun attent kif tmit riġlejk. Min qal tal-ġens mhux bqal taz-zokkor, ara jsakrukom ġokordin. Jekk inbattu xi kilo trab mill-abjad, perswas li tiġu meħlusin. Konna wadna nejxu pajjiż tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħda l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqgħu pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qal li maħniex poplu biżel, ftakru fil-ħaddim tal-gvern, jaħdem jistinka bla ma jexba, l-aqwa mad-disa ifar parlem. Min qal li m'hawnx ambientalisti, kull ma nagħmlu kollox ġieħ l-ambjent. Kaċċa non spular neqerdu, għax kuntent jien, kulħadd kuntent. Konna wadna nejxu pajjiż tal-Mickey Mouse, fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga, waħna l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqgħu pajjiż tal-Mickey Mouse, jekk ħidx nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Jekk ħidx nagħmlu xi ħaġa biex lilna jikkuntentaw.
Id-diska pajjiż tal-Mickey Mouse kisbet popolarità kbira, u għalkemm illum għaddew xejn anqas minn 20 sena, għadha mfittxija sal-lum, u mhux l-ewwel darba li tintuża bħala idjoma biex jinġibdu s-saqajn, jew biex tingħadda kritika kontra l-mod ta' kif isiru ċertu affarijiet f'pajjiżna. Min-naħa tagħna se noħdukom issa għas-sena 1997, meta kienet organizzata it-22 edizzjoni tal-Festival tal-Anja tal-Poplu. Dik id-darba, il-kantant veteran Enzo Guzman kien rabaħ il-festival permezz tad-diska It-Tijatru, li huwa stess kien kiteb u kompona. Din il-kompożizzjoni kienet tassew oriġinali u tirrakkonta l-istorja msejkna tat-Teatru Real li safam ġarraf bil-bombi tal-għadu fl-aħħar gwerra dinjija u li tant saru wedi minn tant gvernijiet li se jerġgħu jibnuh. Imma dan baqa' qatt ma ġara sa dak iż-żmien. Kellu jkun il-pjan ta' Renzo Piano fis-snin 2000 li kellu jerġa' jagħti l-ħajja lil dan il-lok kulturali. Madankollu, il-kontroversja politika baqgħet ma spiċċatx, għax ħafna esponenti gergru kontra l-fatt li t-teatru baqa' bla saqaf.
Il-Teatru Real intlaqat mill-bombi tal-għadu u ġarraf serjament.
Għandna mit jarwis sabiħ, il-port ħieles l-estejnieħ, radjijiet, stazzjonijiet, televizivi. Għandna l-plastik flok il-flus, tajċ kemm il-ħanut lussus. Ristoranti kemm Maltin kif barrani. U t-teatru għadu waħi l-sitt il-sena rrit, fernaturi, presidenti, tant ministri kull ħatrit. Kif bejn ilna din il-pjaga
se qui ho un teatro a me.
Otro teatro che falle per me.
Con Alphonse Cable TV, con Black Discs da Dudin, per carrozzi giù da Hirjaf al pastizzi. Dal paese da se moderne, testi per anche il verde, ci acquista Israele e gli stili. O teatro a lungo mai, lo senti sen armit, per naturi presidenti, tanti ministri con atlet, che per innati nel piaga, li fa carnal spirit, oro splido dal patia, il minno maladit, dal wattim da seguire o lo teatro. Nel maestus, o sehuriari, e lo mar, in maiel dal maiari, che stedincon il colpe stanno mali, o ti tolgo il migli, manda visci in me,
visci in me,
o ti tolgo il migli, manda visci in me. O teatro a tua ai lo senti sen armit petro diesel well a giochran che dal gnidem nisriet la quale col fatti paria sa la vivna millaniet fa soprani un tante nuri li fa sceu tante nanniet floc l'artisti u ballerini e carrozzi u vanniet dal wattim da seglu e vol o teatro
a dormir.
Aktar ma niftħu lina nfusna l-kuntatti kulturali ma pajizi differenti, aktar għanna bżonn li niżviluppaw il-personalità kulturali tagħna. Illum il-ġurnata għanna bżonn il-kanzunetta Maltija din mhijiex relikwa jew inkella nżommuha bħala souvenir turistiku, imma il-kanzunetta Maltija għanna bżonna bħala espressjoni ta' ruħna, ta' ruħ in-Nazzjon Malti. Hawn bżonn li jkun hawn aktar minn jikteb il-kanzunetta Maltija fil-forom differenti tagħha, mill-għana sal-folk, mir-rock sal-musical, mill-oratorju sal-opra. L-importanti iżda li tkun espressjoni awtentika u ġenwina ta' pajjiżna. Fil-kuntesta dan li qegħdin ngħidu, jkun tajjeb jekk issa nsemmalkom id-diska rebbieħa tal-Festival tal-Anja tal-Poplu tas-sena l-oħra, jiġifieri s-sena 2014, meta Kerin De Battista interpretat id-diska Jien ma naħdimx, li hija ddedikata lin-nisa tad-djar. Il-kontroversja ma naqsiex lanqas hawn, u kien hawn diversi nies li kkummentaw favur u kontra il-messaġġ ewlieni ta' din id-diska. Imissa inħallu ftit il-kontroversji fil-ġemp u nħallu kollox fidejn Kerin De Battista u l-kanzunetta tagħha Jien ma naħdimx.
Xinfittex un pjik mandiċ Aċħin mansiċ Imma emmili li ma jifimniċ Mani afqati maċċoli memx las Xnilbessa un ġewlan asbis nati kas Malmejda laħallin poġin kun jien Imma nitaċa narana flimkien Kerker għad in lest il-qadi min qalbi kuljum Ma nafx xin bdejt u isqan asnaf kem fadalli jindum Psikologija jien qatt ma studijajt bis metam teja isibni warajk ċertifikata tabiba mandiċ bis meta timra taran indurbi jir ma naħdim xima mani afqat festi mandiċ lan asisib tulħat mandiċ karriera xħaddan l-irwol jir ma naħdimx imma namel elfxol jir ma naħdimx imma kollox natik jek ma jinxejn jina kollox għalik bejn tal-ħitan nejx għalik u għazzar jir ma naħdimx għax jin mara tad-dar lif mandi għad nibqa għaddeja marida u mini jek bla ptit għatman strajk jax union mandiċ bonus mandiċ u ma neprotestax għatman avvanza bis ma jimportax xoli bla ebda kondizjonijiet u jek kajiet nibqa ddeja fiskiet jien ma naħdimx ma mani afqat festi mandiċ lan asisib tulħat mandiċ karriera xħaddan l-irwol jien ma naħdimx imma namel l-fxol jien ma naħdimx imma kollox natik jek ma jinxejn jina kollox għalik bejn tal-ħitan nejx għalik u għazzar jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar ma jimportax l-aqwa li naf illi tinsabu kuntenti ftit-dar.
Senħallu l-Festival tal-Anja tal-Poplu warajna u mmorru lura l-aħħar ta' snin 80 meta fuq l-Istazzjon Nazzjonali tat-Televiżjoni, Televiżjon Malta, kienet tintwera is-sensiela Aħna jew maħniex, sensiela ta' programmi ta' satira politika. Għal dak iż-żmien dan kien ta' bilħaq esperiment innovattiv u anke kuraġġjuż għax kien tattattif ewlieni biex il-Maltin jibdew jieħdu l-politika banqas serjetà u antagonizmu. F'kull programm kienet tindaq diska oriġinali ħafna drabi b'kompożizzjoni u lirika ta' Vince Fabri u li kienet twaqqa' ċajt sitwazzjonijiet li normalment il-Maltin kienu jieħduhom bl-akbar serjetà. Minn din is-sensiela se nisiltu silta waħda, forsi wkoll iżjed waħda li baqgħet tissemma minn dak iż-żmien sal-lum. Edin nirreferu għal Parla Parla Parlament.
Come taħħom u biswieħed jipprovaw jagħmluh kuntent. Imma l-isbaħba l-ħija u l-imbika galarija bejn inħarsu il-kozikta naraw xista jottarina. Parla, 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 men. Kien biskunklu jien teġidu plak, parkina u bil-rispet. Parla, 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 men. Kien biskunklu jien teġidu plak, parkina u bil-rispet.
Semmejna lil-Vince Fabri li huwa wieħed mill-aqwa kantawturi li għandna f'pajjiżna u lilu fix-xena tal-kanzunetta Maltija għal dawn l-aħħar 30 sena. Kantawtur ieħor validissimu huwa bla dubju Walter Mikallef. Mikallef huwa magħruf bħala kantant ta' protesta u dan għaliex jispikka f'suq fejn ħafna kantanti oħra jibżgħu isemmu leħinhom fuq temi li affettwaw il-ħajja tal-Maltin. Irrespettivament ma' min politikalment ixaqilbu. Insemmu fost oħrajn il-kanzunetta msemmija Hilsa li ħareġ fl-2007. Miktuba bħala reazzjoni għal permess moti mill-awtorità tal-ippjanar sabiex jinbena kumpless ta' vilel fuq il-wileġġ tar-Ramla l-Ħamra. Mil-pinna u l-vuċi ta' Walter Mikallef aħna żilna s-silta, sieħbi fil-kabord tal-kċina. Li tirrakkonta il-ġrajja missura dwar l-abbuż u s-swat ta' tfal li jsir bejn erba ħitan il-bot minn għajnejn kulħadd.
It-talba x'fil-kemnara għamġew, il-bib malu nafli moħbija sew. Essa kem tinsa bawnek, xejn musej bezzani. Il-bambin batek min ajrek min xejn, lajatta barraj tarra xil-widnej. Essa kem tinsa bawnek, ħatma jinkwetani. Sivi fil-kabot taċċina, għatma telaq min dejja, għatma kellimni bil-erra, għatma sakkarni fil-kamra. Itfalli skola man semmu l-omxen, dan is-sigrit jibqa' bejn itna tnejn. Issa kemm tibqa' hawnhekk xejn ma jkun jonqosni. Jekk hawn l-istorbi u toqgħodx ta' dikas, issa hawn jintgħaddi l-uġieħ ta' ras. Issa kemm nibqgħu flimkien, ħadd mhux sej weġġana. at matela mendeya at ma kellimni bilra at ma zakarni bil kamra sibi bil kamr tajina at ma benjli deya at ma harani bil jamra at ma gidimli widnaya sibi bil kamr tajina at ma rabatni ma sodda at ma watabli il flati hu at ma ali in nafsi sibi bil kamr tajina et jajdu li muwish vera et jajdu li maġinajtu bis jiena naħlef li rajtu.
Hemmhekk għadna kemm smajna lil Walter Mikallef bil-kanzunetta Sieħbi fil-kabbord sal-kċina. Fix-xena mużikali lokali, Mikallef huwa maħbub minn kulħadd. Għax fil-kitba tiegħu mhuwiex melodrammatiku jew bambastiku, imma juża l-kelma Maltija bil-għaqal u kif toqgħod għall-widna. Se nibdlu issa l-istil għal kollox u se nlaqgħukom ma' Joe DeMicoli li tana diversi diski satiriċi li permezz tagħhom iniżżel lill-onorevoli minn fuq il-pedestal tas-serjetà u jiddieħak bis-slogans politiċi li tant jirbum bjaw meta jkollna xi elezzjoni fil-qrib. Mir-repertorju ta' Joe DeMicoli se nisimgħu s-silta satirika Tomorrow, Malta tagħna l-kol li tfakkarna fl-aħħar elezzjoni ġenerali fl-isfond tad-diska Tomorrow li permezz tagħha Gianluca Bezzina kien rebaħ il-Malta Song for Eurovision fl-2012.
Spiċċajt minar xol jekk Malta tagħna l-kol kont protagonist il-krema fil-kannol u għantajtu l-varist għax jiena l-laborist tul il-Simon għaliex għajmin ħadżbalt nazzjonalist imbagħad qattajt il-vot kif għadhom ma ċemplu lix xol ma offrew lix jisom ma jafunix jisni ma nezistix e-mail ma weġbunix bil-familja mort Kastilja keċċewni u ma daħlunix għal-ftit ma qabżit lix. Oh, it's like to moan I'm so distant my yaqdu obisni like to moan you she always jek ma jaqdu lix fili it's time to follow him tomorrow.
Tana il kol.
Time to follow Zarin tomorrow.
Tana il kol.
Jien nennef Joseph Muscat fuq Michel jien ifissat u fuq Billboard taħt ritrat. Kem kont inkun kontent dak wiċċi sebaħ l-ambjent xan diħtija jekk xortija ġiet imnelħam il-moment li twelit laborist
mhux opportunist.
It's like tomorrow not so distant while jaħdu ħames min like tomorrow jiġi always jekk ma jaħdu nix fil-ħin imżar jenta lajk lamu sal-xejn jajdu l-orkin. It's time to follow him tomorrow.
Like love it tea.
Time to follow Zarin tomorrow. Time to follow Zarin tomorrow.
Like love it tea.
Time to follow Zarin tomorrow.
Il for.
Oh, it's like tomorrow, not so distant. Like tomorrow.
Emmek għadna kif smajna Tomorrow, Malta tana l-koll. Wara dik id-diska satirika miżewda battuti politiċi, se nerġgħu nisimgħu lil Joe De Micoli, din id-darba b'diska nostalġika bl-isem il-Maltin, meħuda mill-anja tal-poplu tal-1997 u b'kompożizzjoni u lirika tiegħu stess.
Maltin biss.
Marija l-Maltija l-ewwel tfajla li ħabbejt qalt ma kon daqshekk ferħan. Fil-pjazza tar-raħal u id-dadmuh jiena bkejt isma'hom xi ġrar u ja baħnan. Għadni niftakar fik u nafal fejn fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejn. Ftakar żmien li mod diru l-Maltin. Takar żmien li mod diru l-Maltin. L-aħħar bidu ifwit il-għasel refa il-moħrit ħafna xogħol ma joċċalina. L-għannej mar il-blu lagun xalata ma tfajlit u sabjura fil-kantina. Taksi meri ġew tleta żenin. Fit-tieġ tan-nef hija mistedni. Takar żmien li mod diru l-Maltin. Takar żmien li mod diru l-Maltin. Sar mill-ħolm li ħlomna flimkien. Ar kif kollox jinbidel ma' żmien. Iġġarra fil-ħajta sejjer. Tom il-landir. Kulħadd nesir. Il-karrozzin qed jilgħab mad-destin. Sar mill-kampanjol. Id-dinja qabdiet allerġija bnedmin. U l-lifna l-barrakka spiċċa wkoll. Xi stil il-buznanna, il-buznannu għadu jrid. X'għandna mid-dinja sinju. Qalu li raw li żebbu Grezz mexxin it-tfit. Il-lodu kmin iż-żgurż żgurżgu. Ċetta from Valletta għandha stress.
Stress!
Rosa Marija għandha l-istess.
Stress!
Takar żmien li mod diru l-Maltin. Takar żmien li mod diru l-Maltin. X'sar mill-ħolm li ħlomna flimkien. Ar kif kollox jinbidel ma' żmien. Iġġarra fil-ħajta sejjer. Ton il-landir kulħadd nesir. Sih bi kuruna la' il-ħanut. Il-parrukkier mistrir. Il-kaċċatur kemm hu batut. L-għasfur tal-bejt għal allerwieħ.
Allerwieħ.
Il-banda tandriż armat anke l-vapur tal-art. Tonino sajiet kienu ħilgu. Il-mara blonnella sewda ebet mitriqat. X'sar minn żabbarini għaddu. Għandi l-ittra tal-kuġin Ġiljan. Ritratt ta' ċensur Malti Luka Tarrin. Kif qatt nista' nerġa' nsir ferħan. Kemm kastelli fl-arja tul is-snin. Album tar-ritratti. Takar żmien li mod diru l-Maltin.
Niftakar li darba kont qed nisma' lill-Professur Oliver Friġieri jitkellem u kien qal dawn il-preċiżi kelmiet. Miskinu dak il-poplu li m'għandux eroj jew għar ma jirrispettax lill-eroj tiegħu. Min huma l-eroj? L-eroj huma punt ta' referenza fil-ħajja u l-identità ta' kull nazzjon. Huma nies li jkunu taw ġidhom it-talenti tagħhom jekk mhux ukoll ħajjithom biex dak in-nazzjon jikseb l-arfien, l-identità, l-liberta u l-espressjoni tiegħu. L-eroj huma ir-ruħ tal-poplu u jagħtu tifsira u tifsila lil ġejjieni politiku biex dan ikun infannat fleruq fil-ħamrija, fil-bieraħ, memx għada minnajr il-lum u memx il-lum minnajr il-bieraħ. Il-Maltin għandhom ukoll l-eroj tagħhom, illi sfortunatament minħabba raġunijiet diversi, inkluż ukoll jista' jkun il-polarizzazzjoni politika, ma ħallitniex nirrispettawhom biżejjed. Forsi ħallejna ħafna snin biex intallawlhom monument, biex nagħtuhom il-ġieħ, biex ikunu aċċettati mill-poplu kollu. Insemmu fost oħrajn lil Dommikil Xerri u sħabu, lil Mikil Anton Vassalli, illi d-dar tiegħu damat aktar minn 100 sena battala għaliex kien misħut minn ħafna Maltin. Insemmu lil Manuel Dimek, it-turufnat minn pajjiżu, laqas biss nafu fejn hu mitfun. Insemmu lil Duncan b'Sajla, illi għaddew aktar minn 50 sena biex bnejnilu il-monument f'ġieħu. U tant oħrajn eroj illi kienu u xi kultant għadhom ikkontestati. L-eroj huma pedina importanti fil-binja politika tal-identità nazzjonali. Fl-isfond ta' dan il-ħsieb ikun tajjeb jekk insemmalkom id-diska ta' Giuli Zara u Ludwig Galia illi kienu interpretaw fl-Anja tal-Poplu tas-sena 2002 propju msemmija l-eroj. Illi l-awtur tagħha kien Joe Julian Farrugia u l-kompożitur Philip Vella. Nisimgħu l-eroj.
Eroj dawk l-intemmu fiż-żewġ torrijiet it-tewmi ħaddiema waqt xogħol taħt oqgħod l-irdim mitfunin. Infern ġej mill-ajr u maħtuf disgrazzja li qatt l-eluf. Għaxekk iddeċida minn kellu ideħ moħtijin.
Eroj innoċenti għakkani taħnari t-ħellu da gwere rituħlu unħakmu minn rajes mistu. Spawmira plaħti
Let me your crew.
Semmejna tlet kantawturi f'dan għal-program, ġifiri Vince Fabri, Joe Demicoli u Walter Mikallef. Tajjeb illi nispiċċaw dana il-program fi sensiela għal-politika fil-mużika b'kantawtur magħruf ieħor, qiegħed nirreferi għal Philip Vella. Minn tiegħu aħna sejri nisimgħu id-diska ċensurati illi titkellem dwar id-dritt tal-espressjoni ħilsa illi f'pajjiżna u f'ħafna pajjiżi oħra isib konfini li xekluħ f'soċjetà fejn kulħadd jara kif ikun intolleranti f'isem it-tolleranza.
La titkellim xax ħadd li jifek ma jtisma La titmasħan xax zgur li ħadd ma jtik raġun Tox titbaqba għax titlalek il-pressjoni Użom fommok siket jek ma trix jodduk miġnu La titkellim xek għandek għajnek jeta fokrok U jek rajt ix-xjate nara is li ma rajt ċejn Kull ma għalulek is li sommu mistur f'qalbek U insa kollox jek titbaqba fuq l-dejn La titkellim xiek ta' bilħaq titkibżal ġidek U la tissugrax biex il-ħazin ma jmux għallar U qot attent għalli ma tmux ta' għafxin għazba Bilħaq tinsix li anke tfal jek xvol għawar La titkellim xiek min titċer disertit women La tistrajkax bil-ġuħ għax għal-qom jom fi xejn Għal-xejn tolli leħnek biex tinstema Titqanzax xejn ħat ma jrid jaf mil-kbir sa' zejn
Censurati, censurosi, censurati, eremiti, esiliati, ad ogni zomici apre l'omulis. Censurati, censurosi, censurati, di giù pomo mi calzati, ad ogni amulisi non
Ma titkellim xax għallaj birek kulħad taref Jek taf, turix li taf, għaxuwa għaw kacċajt Toqoċ ta' t-zarda tiħu l-palju ma xieġenju U taf dal-ħat ma jġibekx darik ma ħajt La titkellim xax anke l-ħajt għandu bidintu U tindaħalx bla bżonna xijajdu kem min tost Jek t-lissen kelma għandu bnejn t-għajem rewishta Razzan il-sienek għax mal-art titlef il-gost
Censurati, censurosi, censurati, eremiti, esiliati, ad ogni zomici apre l'omulis. Censurati, censurosi, censurati, il giuffo mi calzati, ad ogni annuisi.
Jifkadek tibżam il-patati
Jisul batajt
Li maj mux jizloq xisigret
Direk marajt
Usmajt ma smajt xaxek jaq billek
Jisbab il-bor
Jemmen jek tritu zom il-kwit
Censurati Censurosi Censurati Eremiti Uesiliati Adom jizom ixtihakem Komunist Censurati, mezzurosi, censurati, in giù pomo mi calzati, ad ogni amore di sito per me.
U vekke sissemmija ħna wasalna fit-tmim ta' programmi ieħor fis-sensiela il-politika fil-mużika. Kien ta' l-akbar pjaċir tagħna li għal din l-aħħar sija aħna konna fil-kumpanija ta' Xulxin jiena fl-imkien ma' Simon Kirkop li qasmet mi l-preżentazzjoni tal-programm u naturalment l-tekniku Samuel Attart illi ħaħsib il-bilanċ tekniku tal-programm. Jiena nistidinkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-mużika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.